16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Dodik stigao u Moskvu, gdje će sutra prisustvovati paradi pobjede na Crvenom trgu.
U Srpskoj virus korona potvrđen kod još 26 osoba.
U Banja Luci zasjeda Republički štab za vanredne situacije.
Narodna skupština razmatrala po hitnom postupku prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Novak Đoković pozitivan na virus korona, otkazan Adria tur u Banja Luci.
U Srpskoj do kraja dana razvedravanje. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik doputovao je danas u Moskvu na poziv predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina. Dodika je po dolasku u Moskvu dočekala ruska delegacija uz najviše državne počasti. Srpski član predsjedništva BiH sutra će prisustvovati paradi pobjede na Crvenom trgu u Moskvi. Parada pobjede je do sada tradicionalno bila organizovana 9. maja na dan pobjede nad fašizmom, ali ove godine je zbog pandemije virusa korona pomjerena za 24. jun, jer je na taj dan 1945. godine na Crvenom trgu održana istorijska parada pobjednika, koju su predvodili maršali Georgi Žukov i Konstantin Rokosovski. Parada će biti održana uz stroge epidemiološke mjere. A evo šta je ekipa Radio Televizije Republike Srpske danas zabilježila u Moskvi. Marijana Đurđević.
Gospodine Dodik, vi ste stigli danas u Moskvu, sutra ćete na poziv ruskog predsjednika da prisustvujete te velikoj vojnoj paradi.
Uvijek je lijepo doći ovdje. Drago mi je što sam i ove godine dobio poziv od kabineta, odnosno predsjednika Putina, da prisustvujem paradi u specifičnim okolnostima. Taj poziv je bio poslati za 9. maj, ali zbog poznatih okolnosti to je sada odloženo za sutra. Očekujem ovdje da i parada i sve to oko aktivnosti vezano za drugi svjetski rat se rehabilituju one stare istinske vrijednosti, da se suprotstavi onome što jeste revizija s kojom se i mi suočavamo, kao što to bilo kroz onu deklaraciju koju su i rezoluciju koju su donijeli u parlamentu BH, gdje su upravo narod koji je proživio genocid, srpski narod, stavili na treće mjesto stradalnika od fašizma u Bosni i Hercegovini, što je netačno, što je neka vrsta revizije, odnosno revizije istorije na prostoru kod nas. Tako i Rusi se učavaju sa činjenicom da narod, odnosno država koja je imala najveći broj stradali, koja je odlučujuće doprinijela slomu fašizma u Europi, sada se te neke istorije na drugi način, ta neka istorija na zapad se drukčije piše i pokušava se staviti u negativan kontekst uloga Sovjetskog saveza i Crvene armije. I zato, vjerujem, iz tog razloga i sam predsjednik Putin i ruska država pokušavaju da kroz paradu i kroz sjećanja upravo suprotstave toj obliku revizije koji je bezočan. U suštini oni poraženi, oni koji su generisali najtežu i najpogubniju ideologiju u prošlom vijeku, sada pokušavaju njihovi nasljednici da to rehabilituju i da pokažu da su pobjednici, a u suštini stradalnici, kao što je i ruski, a i srpski narod koji je izgubio mnogo ljudi i značajan broj populacije u Drugom svjetskom ratu, samo u Jasenovcu 500.000 ljudi, odjednom sada su oni postali na nekoj drugoj strani krivice. 1941. i 2. godine Hitler je krenuo sa svojim vojskom na tada Sovjetski savez i došao je nedaleko odavde u centru ovog grada. Dakle, to što su u naletu oslobodilačkom i pobjedničkom se Rusi na kraju toga perioda pojavili u Berlinu, to je bio refleks, a nije bila primarna politika ruske države toga vremena, nego nastojanje da se pobjedi okupator koji je došao ovdje nezvan. Tako i su stanovište nas, Srba. Dakle, komunisti su, nažalost, svo vrijeme u Jugoslaviji minimizirali stradanje Srba na mnogim mjestima, stratištima, logorima, jamama i mnogo čemu drugom, i prikrili stradanje našeg naroda kroz floskulu žrtve fašizma. To bi značilo da su stradali bar podjednako svi toga vremena, i muslimani toga vremena, i Hrvati toga vremena, i tako dalje. Onda bi moglo da govori se o tom. Međutim, nije to tako. Istina je da su upravo pripadnici tog naroda na prostoru evo Bosne i Hercegovine, Bošnjaka, tada, ranije muslimana, i Hrvata, pripadali pokretu koji je pobio Srbe. I to je nešto što mi u Srbiji moramo da na adekvatan način objasnimo. Ne nama, jer nama je to jasno, nego upravo onima koji sada pokušavaju da vrše reviziju. Dakle, vidljivo je da je u samoj Hrvatskoj ekspanzija tih fašističkih grupa koje gotovo nebranjeno sada ističu one nazive za dom spremni, ustaški naziv pod kojim je pobijeno to Srba u Drugom svjetskom ratu. Dakle, mi moramo naprosto i nema čega da stidimo, istaknemo naše stradanje koje je prethodilo pobjedi. Kao što je ovdje u Rusiji, stradanje, ogromno stradanje sovjetskog ruskog naroda je prethodilo pobjedi. Najveći broj ljudi koji stradaju u Drugom svjetskom ratu upravo iz ove države.
Da li od njih možemo i da naučimo kako da očuvamo tu kulturu sjećanja? Svi Rusi sa kojima sam razgovarala ističu se ponosom svoje pretke i slave ovaj dan kao da je bio jučer.
Pa jeste, besmrtni puk koji su organizovali je refleksija koja je došla iz naroda, a najviše rukovodstvo Ruske federacije to podržalo. Dakle, kod nas se to njeguje, ali mislim da to je potrebno, naravno. Ali internacionalizacija je ovdje problem. Dakle, malo ljudi zna da je 500.000 ljudi Srba ubijeno u Jasenovcu. Malo ljudi izvan naših prostora to zna. Čak i ne mnogo ni Srba to zna. I to je žalosna priča. Dakle, ostalo je to u domenu zabrane još iz komunističkog vremena, i to i danas traje.
I predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Moskvu, gdje će se u toku dana sastati u četiri oka iza zatvorenih vrata sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom.
Važna susreta jedan na jedan srpskog i ruskog lidera jasno je najavljena tokom prošlonedjeljne posjete ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova Beogradu. Predsjednik Srbije sutra će prisustvovati vojnoj paradi povodom obilježavanja 75. godišnjice pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa izvršeno je testiranje 311 laboratorijskih uzoraka. Virus korona potvrđen je kod 26 osoba.
7 osoba je iz Vornika, 6 iz Prijedora, 4 iz Čelinca, 3 iz Doboja, 2 iz Kotor Varoša i po jedna iz Teslića, Rogatice, Mrkonjić Grada i Bratunca. Institutu za javno zdravstvo prijavljen je jedan smrtni slučaj kod kojeg je potvrđeno prisustvo virusa.
U Banja Luci je u proteklim danima došlo do pogoršanja epidemiološke situacije, povećanja broja oboljelih od virusa korona, što je upozoravajuće, istakao je gradonačelnik Igor Radojičić nakon današnjeg gradskog štaba za vanredne situacije. Ohrabrujuće je, kaže on, što je u Banja Luci samo 61 aktivni slučaj, što je evidentno da virus slabi. Gradski štab je usvojio nove mjere prevencije, kao što je zabrana posjeta u domovima za stare, a gradonačelnik je najavio i dodatne olakšice privrednicima pogođenim virusom korona. U prilogu Darka Šavije.
U Banja Luci je do sada virusom korona zaraženo 680 osoba, ali je trenutno aktivnih samo 61 i sa tim brojem se grad može nositi, ističe gradonačelnik Igor Radojičić. Dodaje da sadašnje stanje ne zahtjeva preduzimanje radikalnijih mjera, jer je primjetno da virus slabi, što potvrđuje lakša klinička slika novooboljelih, te činjenica da u posljednje 3 sedmice nije bilo smrtnih slučajeva od ovog virusa u Banja Luci i da je mali broj zaraženih na respiratoru. Gradonačelnik kaže da je štab ipak usvojio dodatne mjere za zaštitu najranjivijih članova društva.
U domovima za stara lica ponovo se preduzima mjera zabrana posjeta. Kad je riječ o predškolskim ustanovama, pošto one rade po redukovanom režimu, po uputstvu instituta su to manje grupe, svaka pojava virusa u vrtiću, bez obzira da li se radi o djeci, vaspitačima ili pomoćnom osoblju, preduzimat će se one mjere koje smo preduzimali i na samom početku u školama. Dakle, oboljelo lice naravno ide u proceduru sa oboljelima, utvrđuju se lični kontakt i vrši se dezinfekcija i zatvaranje objekta.
Kada je riječ o pomoći gradske uprave privrednicima po pitanju raznih subvencija, do sada je za te namjene odobreno 166.500 maraka, istakao je Radojičić najavivši od sutra još 3 dodatne vrste subvencija.
Prvo, produžava se subvencija za komunalnu taksu za juni za one subjekte koji dalje ne rade, jer još uvijek određen broj poslovnih subjekata ne radi. Drugo, uvešće se mogućnost duže otplate naknade za uređenje građevinskog zemljišta i rente do kraja godine. na maksimalan zakonski rok do 10 godina, ukoliko to investitorima odgovara, ali bez popusta za plaćanje u gotovini. I treće, uvešće se smanjenje cijena za uzimanje javne površine za bašte do kraja godine za ugostitelje.
Sa gradskog štaba su još jednom apelovali na građane da se pridržavaju svih epidemioloških mjera. A u Banja Luci je u toku i sjednica Republičkog štaba za vanredne situacije. Konferencija za novinare planirana je za 16 časova i 30 minuta, a Radio Republike Srpske će direktno prenositi.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić zajedno sa VD direktora Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislavom Zeljkovićem održao je danas sastanak sa svim direktorima bolnica u Republici Srpskoj.
Na sastanku je razgovarano o trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj kao i dosadašnjem sprovođenju protiv pandemijskih mjera i mjera zaštite u svim bolnicama. Direktori bolnica su izvijestili ministra Šeranića o trenutnoj situaciji kada je riječ o zbrinjavanju pacijenata zaraženih virusom korona, te su naglasili da sve bolnice rade u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u cilju sprečavanja širenja virusa.
Direktor Agencije za lijekove i medicinsku opremu BiH Aleksandar Zolak rekao je da su se inspektori SIP-a interesovali danas za slučaj Srebrena Malina.
Zolak je napustio zgradu Agencije za lijekove i medicinsku opremu BiH u Banja Luci, koju je danas SIPA pretresla. Kako su mediji ranije objavili, SIPA je pretresla i Zolakov službeni automobil.
A u protekla 24 časa u Federaciji BiH testirano je 1080 uzoraka, od kojih je 37 pozitivni na virus korona. Podaci su Federalnog javnog zdravstva Federacije BiH.
Novi slučajevi registrovani su u Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Srednjobosanskom, Bosansko-Podrinjskom i kantonu Sarajevo. U Federaciji BiH jedan smrtni slučaj. 83-godišnjak sa područja opštine Lukavac preminuo je od posljedica virusa korona, a imao je i druga oboljenja.
Prema posljednjim podacima u Srbiji su koronavirusom zaražene 102 osobe, a preminula je još jedna. Tako je broj preminulih povećan na 263 od početka epidemije. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Srbiji zasjedao je i krizni štab koji je preporučio niz mjera u narednom periodu za sprečavanje širenja COVID-19. Iz Beograda koleginica Draga Grubić.
Zbog popuštanja mjera borbe protiv COVID-19, građani Srbije su se opustili i umjesto kraja epidemije stanje je takvo da je dnevno više od 100 zaraženih. Zbog toga je krizni štab preporučio obavezno nošenje maske u gradskom i međugradskom prevozu, kao i u zatvorenim prostorima, rekao je epidemiolog Srđan Janković.
Posjeti bolnicama će od daljnjeg biti zabranjene, naravno u cilju prevencije prenošenja infekcije. Preporuka je da se maske nose u zatvorenim prostorima. Naravno, na otvorenim prostorima važno je držanje socijalne distance od bar jednog metra, metar i pol je poželjno. Naravno, i maska će biti obavezna u gradskom i prigradskom prevozu. To su najvažnije preporuke koje su donete na današnjem sastanku.
Virus COVID-19 u Srbiji je još itekako aktivan, a epidemiolozi ne znaju kada bi mogao i da nestane, kaže Janković.
Ne možemo da kažemo u ovom trenutku da je virus biološki oslabio. Takav proces zahtjeva duže vreme i još uvek nemamo nikakve konkretne dokaze. Ono što jeste oslabilo, to je sama epidemija, a naravno letnji uslovi jesu nešto nepovoljniji za virus, a također zbog slabljenja same epidemije doza virusa, odnosno broj čestica koje se prosječno udahnu pri zaražavanju je manji. Tako da time za sada objašnjavamo to što je veliki udeo asimptomatskih slučajeva i ljudi sa blažom kliničkom slikom.
Posebno se preporučuje rizičnim grupama, starijim i bolesnim osobama da se pridržavaju mjera zaštite od virusa, jer on još uvijek ima potencijal da im ugrozi zdravlje, upozorava krizni štab.
Uz 8 novih slučajeva oboljevanja od koronavirusa, Crna Gora i danas bilježi tenzije na svojoj političkoj sceni. Policija saslušava funkcionere Skupštine opštine Budva. Kod Vrhovnog suda Crne Gore zabranjuje televizijski prenos rasprave o presudi protiv opozicionih poslanika za takozvani državni udar. Mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije izražava zabrinutost i zgroženost postupanjem vlasti prema sveštenstvu Mitropolije Crnogorsko-primorske i crkvi, dok predsjednik Crne Gore Milo Đukanović upozorava na krvoproliće ukoliko se nastavi afirmacija velikosrpskih ciljeva. U prilogu Radana Škipine.
Osam novih slučajeva zaraze virusom korona posljedica je neodgovornosti pojedinaca i određenih grupacija, što se reflektuje na porast broja oboljelih, izjavio je direktor Kliničkog centra Crne Gore Jevto Eraković. Broj trenutno oboljelih lica od koronavirusa u Crnoj Gori iznosi 51, od čega je 10 na liječenju. Ono što mnogo više zabrinjava od stanja sa pandemijom i ekonomskom situacijom zbog izuzetno lošeg početka ljetne turističke sezone odnosi se na postupanje vlasti prema sveštenstvu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Izražavam zabrinutost i zgroženost što prema nama postupaju kao prema najvećim kriminalcima, izjavio mitropolit Amfilohije nakon šestočasovnog saslušanja u zgradi Centra bezbjednosti Podgorica, u koji je pozvan kao organizator litije u glavnom gradu u nedjelju 21. juna, poslije čega je protiv njega podignuta optužnica. Istovremeno broj ljekara iz Nikšića koji su se pridružili litijama popeo se na 88 i sad je to ogromna intelektualna podrška crkvenim povorkama u tom gradu. Kao ljudi, a potom i kao ljekari, uvijek ćemo ustati protiv svakog vida diskriminacije, bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost onoga ko trpi nepravdu, napisali su ljekari u svom odgovoru gradskom odboru DPS-a, koji se zgražava zbog njihovog svrstavanja uz crkvu i narod. Ništa manju pažnju od zdravstvenog biltena i odnosa na relaciji crkva-država ne izaziva ni odluka Vrhovnog suda Crne Gore da zabrani TV prenos sjednice apelacionog suda o prvostepenoj presudi Višeg suda u Podgorici u predmetu Državni udar, na kojoj su optuženi funkcioneri DF-a najavili iznošenje krunskih dokaza i demontažu optužnice. U takvoj unutrašnjoj političkoj situaciji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović je, kako javljaju crnogorski mediji, zaprijetio da će se ukoliko se nastavi afirmacija velikosrpskih ciljeva, dogoditi tragedija sa hiljadama mrtvih kao 90-ih godina.
A Narodna skupština Republike Srpske razmatrala je danas po hitnom postupku prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve na slobodno ispovijedanje vjere i prava na njenu imovinu u Crnoj Gori. O ovom dokumentu koji su predložili poslanički klubovi vladajuće većine konstatuje se da je usvajanje spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori dovelo u neravnopravan položaj u odnosu na ostale vjerske zajednice. Skupštinu pratila naša koleginica Zorana Marković.
Ovom deklaracijom ne miješa se u suverenitet druge države i daje se puna podrška onome što radi Mitropolija u Crnoj Gori na očuvanju imovine. Poziva se vlast Crne Gore da prestane sa pokušajima nasilnog otimanja crkava, manastira i imovine, kao i sa protjerivanjem sveštenstva i monaštva, istakao je u uvodnom obraćanju šef kluba SNSD-a Igor Žunić.
I da kroz dijalog sa crkvenim velikodostojnicima Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori traže na ustavu i zakonima Crne Gore rješenje ovog problema. Narodna skupština Republike Srpske izražava zabrinutost zbog hapšenja, progona i premlaćivanja episkopa i sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Narodna skupština Republike Srpske poziva vlasti u Crnoj Gori da poštuju odredbe Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, povelje o osnovnim pravima Europske unije, te ustavom zagarantovana osnovna ljudska i građanska prava Srba u Crnoj Gori, poštuje princip odvojenosti crkava i vjerskih zajednica od države.
O ovoj temi opozicija i skupštinska većina imaju iste stavove, istakla je poslanik PDP-a Jelena Trivić. Teška je tema i treba biti oprezan da se ne miješa u suverenitet te zemlje, ali s obzirom da u Crnoj Gori živi 40% stanovništva srpske nacionalnosti, postoji pravo da se barem na deklarativan način pruži podrška narodu i crkvi u odbrani svetinja. Ipak smatra i da treba da postoji odlučnija institucionalna podrška kada je riječ o spornom zakonu.
Da je veličina litija to što nema politizacije tih skupova. Ali drugi aspekt svega ovoga je sam zakon kao čisto politički akt, jer je donesen u političkoj instituciji kao što je parlament. I da u tom smislu treba reagovati ne prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego prema vlastima Crne Gore, prema režimu Crne Gore, samo u tom dijelu.
Potpredsjednica Narodne skupštine Sonja Karadžić-Jovičević kaže da se svi slažu da skupština mora reagovati na ono što se dešava u Crnoj Gori. Smatra da je u ovoj deklaraciji pružena podrška crkvi, ali da je zanemaren narod.
Ono što radimo jeste zabrinutost, ali to treba i da stoji. Ono što radimo nije samo radi imovine i radi Srpske pravoslavne crkve, nego na prvom mjestu radi srpskog naroda u Crnoj Gori. I ovo što radimo na način na koji uradimo treba da ostane kao dokument za neku istoriju i nešto što će pokazati više čojstvo nego junaštvo.
Nebojša Vukanović iz SDS-a ističe da će on glasati za ovu deklaraciju, iako je skupštinska većina odbila da raspravlja o deklaraciji koju je on predložio, a sadržavala je u suštini iste stavove. Srđan Mazalica iz SNSD-a smatra da se moralo voditi računa o spoljnoj političkoj dimenziji deklaracije i da je između ostalog zato i bila sporna deklaracija koju je predložio poslanik Vukanović.
Trebali ste ostaviti dio u kome se jasno kaže. Narodna skupština traži od vlasti u Crnoj Gori da zaštite Ustavom i evropskim konvencijama zagarantovana prava i prestane sa progonom Srba i njihovim etiketiranje kao neprijatelja državnosti i nezavisnosti Crne Gore. Ovo je jako važan bio segment da uđe u deklaraciju koju ste uzeli od mene.
Mi amandmanima nismo mogli mijenjati naslov neke druge deklaracije, je da njeno težište bude upravo na zaštiti prava na imovinu. Jer tu smo usaglašeni, znači sa drugima u Europi i sa drugima u svijetu. Znači i na kraju krajeva i sa Venecijanskom komisijom koja je protiv ovakvog zakonskog rješenja.
Dalibor Stević iz Socijalističke partije naglašava da je jako bitno da se ova deklaracija usvoji jednoglasno.
Mi ovom deklaracijom nećemo riješiti probleme u Crnoj Gori, nećemo riješiti probleme Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda, ali vjerujem da smo svi svjesni da će jedna snažna poruka, snažna podrška sigurno dobro doći našim sunarodnicima koji, evo, vidjeli ste, čini mi se iz dana u dan, iz sedmice u sedmicu, imaju sve više problema.
Svi klubovi poslanika sa sjedištem u Republici Srpskoj naglasili su da će podržati ovu deklaraciju.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić rekao je danas da će usvajanje prijedloga zakona o električnoj energiji imati za posljedicu liberalizaciju tržišta struje, odnosno uklanjanje barijera za obavljanje elektroenergetskih djelatnosti. Đokić je u Narodnoj skupštini Republike Srpske obrazložio ovo zakonsko rješenje.
Elektroenergetske djelatnosti će biti razvojene na tržišne i regulisane, gdje će sve djelatnosti osim mrežnih djelatnosti u koje spada distribucija i prenos električne energije biti komercijalne aktivnosti. Postojaće više snabdjevača na tržištu, a zagarantovana će biti mogućnost slobodnog izbora snabdjevača za sve kategorije kupaca električne energije, uključujući i domaćinstvo. Mali kupci i domaćinstva koji ne izvrše izbor snabdjevača imat će pravo na obezbeđenje univerzalne usluge snabdijevanja po regulisanim uslovima. Kao što je rečeno, uvodi se kategorija energetski zaštićenog kupca. Bolje su definisana prava kupaca električne energije, a obaveze i prava elektroenergetskih subjekata su dodatno razrađene. Dodatno se definiše mjesta priključka, odnosno mjesta primopredaje i razgraničenja imovine distributera i kupaca električne energije. U slučajevima kada kupac ostane bez snabdjevača na otvorenom tržištu, bit će mu obezbjeđena usluga rezervnog snabdjevanja. Regulator će utvrđivati cijene, odnosno tarife, samo za javno snabdjevanje i distributivnu mrežarinu, dok se cijene proizvodnje slobodno formiraju na tržištu. Uspostavlja se osnovni pravni okvir za dalje restrukturiranje i reorganizaciju elektroenergetskog sektora i poslovanje na principima tržišne konkurencije. Zakonom se po prvi put regulišu minimalni tehnički zahtjevi i uslovi za obavljanje usluge punjenja električnih vozila. Pojedini stručni pojmovi su bolje definisani u prijedlogu, te su dodati i neki novi pojmovi.
U dnevniku još slušajte, iako su vodostaj rijeka Save i Drine u blagom porastu, još su daleko od proglašenja redovne odbrane od poplava i vodostaj bujičnih rijeka, Janje, Gnjice, Lukavca, Tavne opadaju. Opasnost od plavljenja na području Semberije za sada ne postoji, navode u civilnoj zaštiti grada Bijeljina. Šef odsjeka Drago Ristić ističe.
Stabilizacijom vremenskih prilika, prestankom padavina, to se svakako odrazilo i na stanje na terenu. Kao što vidite, vodostaji opadaju kod svih ovih bujičastih vodotoka. Vodostaj Janje je u padu, također vodostaj Lukavca i Gnjice i ostalih manjih ovih bujičastih vodotoka, vodostaji su u padu. Jedino što smo u toku jučerašnjih dana imali manje izlivanje od riječice Lukavac, zaplavljene su poljoprivredne površine, ostalo uglavnom, kažem, dosta u dobrom stanju i situacija se polako stabilizuje.
Od prošle godine područje Trebinja na kom je izgrađeno 9 stanica pokriveno je sistemom preventivne protivgradne zaštite, još 3 izgrađena su i na području Ljubinja, u prilogu Momira Milića.
Otkako su izgrađene protivgradne stanice, rakete nisu ispaljivane, gradonosni oblaci su rijeđi u odnosu na druge dijelove Srpske, ali povremeno mogu da pričine značajne štete na poljoprivrednim kulturama. 9 stanica je spremno da reaguje u svakom trenutku, kaže Dušanka Marković, rukovodilac regionalnog protivgradnog centra Trebinje.
U slučaju najave grada, znači već ako nam dolaze neki gradonosni oblaci, može da se reaguje.
Automatizovane protivgradne stanice stavljene su u rad 15. aprila na području Trebinja, štite više od 2000 hektara pod vinovom lozom, voćem i povrtlarskim kulturama. Dušanka Marković i Tihomir Dejanović, direktor javnog preduzeća protivgradna preventiva Republike Srpske.
Znate i sami koliko je veliko Popovo polje, pa sad i Dživarsko, Trebinjsko i Ljubomirsko. Vidimo i da je Ljubomirsko zastupljeno, da su velike površine uzete u zakup.
Trenutno je krajnji južni dio Hercegovine, znači grad Trebinje, Ljubinje, adekvatno zaštićen, dok ovaj dio, kažem, sukcesivnim uključivanjem će također biti adekvatno zaštićen, odnosno stavljen pod kišobran protivgradne preventive. U ovoj godini su imali 14 dana sa dejstvima na sjevernom dijelu Republike Srpske. Ispaljeno je 605 protivgradnih raketa, dok pojave gradonosne oblačnosti na trenutnom branjenom području Hercegovine nije bilo, tako da je izostalo dejstvo, odnosno nije bilo potrebe za dejstvom protivgradnih raketa.
Do kraja godine protivgradne stanice trebalo bi da budu izgrađene i u drugim opštinama u Hercegovini u okviru kapitalnog projekta modernizacije protivgradnog sistema, za koji je novac obezbijedila vlada.
U cilju bezbjednijeg saobraćaja na magistralnom putu M4 u naselju Kalate u Prijedoru sanirano je klizište. Vrijednost projekta je 152.000 maraka. Predviđeni rok za izvođenje radova je 60 dana. Put je saniran u roku 30 dana. Direktor puteva Republike Srpske Nenad Nešić ističe.
Uradili smo sljedeće, da smo uradili novi potporni zid, uradili smo novu odvodnju kanala, odnosno sistema. I što trebamo da uradimo jeste da presvučemo kolovoz, a to ćemo raditi u roku 2-3 dana, odnosno ostali smo jedan period da dođe do konsolidacije terena pod saobraćajem, da vidimo ukoliko bi došlo do nekih dešavanja koje nismo predvili da bi mogli da reagujemo.
Najbolji teniser svijeta Novak Đoković pozitivan je na virus korona. Organizatori Adria Tura otkazali događaj u Banja Luci i Sarajevu. U prilogu Aleksandre Perić.
Novak Đoković pozitivan je na COVID-19, pokazuje danas test koji je najbolji teniser svijeta uradio u Beogradu odmah po dolasku sa Adria Tura u Zadru. Na virus korona pozitivna je i supruga srpskog tenisera Jelena Đoković, dok su djeca negativna. Zbog svega ovoga otkazani su teniski turniri u Banja Luci i Sarajevu. Podsjećamo, u Zadru je u nedjelju nakon saznanja da je bugarski teniser Grigor Dimitrov pozitivan otkazano finale između Novaka Đokovića i Andreja Rubljova. Testiranjem je utvrđeno da su pozitivni teniseri Borna Ćorić i Viktor Trojicki, kao i Đokovićev kondicioni trener Marko Paniki, dok su Marin Čilić, Aleksandar Zverev i Andrej Rubljov negativni. Direktor Adria Tura Đorđe Đoković rekao je da je organizacioni odbor odlučio da se sačeka da se epidemiološka situacija stabilizuje, kao i da se svi zaraženi oporave, ostavljajući mogućnost da se turniri u Banja Luci i Sarajevu održaju u nekom drugom terminu. Još jednom je podsjetio da je Adria Tur humanitarnog karaktera, kao i da je cilj turnira bio da se pomogne teniserima iz regiona, te da se pošalju poruke solidarnosti, poštovanja i fair playa. Predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško Milinović u današnjem saopštenju medijima potvrdio je da je Adria Tur u Banja Luci otkazan i dodao da su radovi na izgradnji infrastrukture nastavljeni, jer će Novak Đoković doći u Banja Luku čim se steknu uslovi. Novak Đoković ostaće u izolaciji narednih 14 dana, a za 5 dana ponovo će se testirati na virus korona.
U Srpskoj do kraja dana postepeno razvedravanje, od sutra sunčanije i toplije, meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Hans Jesak 12, Kalenovnik Sokolac Čemerno 13, Srebrenica 16, Gacko Foča 17, Višegrad Zvornik Nevesinje Rudo 18, Drinić 19, Vrakovica Mrkonjić Grad 20, Šipovo 21, Bijeljina Doboj 22, Ribnik 23, Bileće 24, Banja Luka Prijedor Trebinje 25 i u Srpsku Zrenjaninu 26 stepeni Celzijusa. Sutra ujutru pretežno vedro i sunčano uz malu oblačnost na istoku. Tokom dana se očekuje sunčano vreme s postepenim porastom dnevne temperature. Vetar će biti slabo do umeren, severnih smerova. Minimalna jutarnja temperatura od 13 do 18, na planinama od 11, na jugu do 20, dok će najviše dnevne biti od 17 do 23, na planinama od 15, na jugu i severu oko 27 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Dodik stiga u Moskvu, gdje će sutra prisustvovati paradi pobjede na Crvenom trgu.
U Srpskoj virus korona potvrđen kod još 26 osoba.
U Banja Luci zasjeda Republički štab za vanredne situacije.
Narodna skupština razmatrala po hitnom postupku prijedlog odluke o usvajanju deklaracije o zaštiti prava Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Novak Đoković pozitivan na virus korona, otkazan Adria Turu u Banja Luci. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Gordana Erak.